Tuisa tika tani famakafakan ka aomni tukfa falambin full atamni tukfa ropulu indray no anuisa tika azy izay miresaka ny toetra mendrika ny fanjakan'ny lanitra. Mialoha izany dia andao ara aloha hoenoina indray ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo.
Matio toko fahavalo ambin'ny folo. Tamin'izany ora izany dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe, iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra? Ary Jesosy niantso zakely anankiray hankeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miovy ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa nazovy no hanetry tena tahaka ity zazakely ity dia izy no ho lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovy no handray zazakely anankiray aza tahaka itony noho ny anarako dia mandray ahy. Fa nazovy no hanafitohina na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny, dia tsara lavitra ho azy raha hanantonana vato lehibe fikisoa ambary ny vozony ka alentika any amin'ny ranomasina lalina izy. Lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitohinana, fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana nefa lozan'izay olona mahatonga ny fahatafitohinana. Koa raha ny tananao na ny tongotrao no manafitohinanao, tapao izy ka ario ho afaka aminao. Fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina na mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa sy tongotra roa nefa harina any amin'ny afo maharitra mandrakizay. Ary raha ny masinao no manafitohinanao, esoriala izy ka ario ho afaka aminao. Fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa nefa harinany amin'ny elo mirehitra afo. Mitandrema fa ny rao manao tsinitsinina na dia ny iray aza amin'ny reny madinika ireny ianareo, fa lazaiko aminareo ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra.
Fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny hivery.
Ahoana no hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka maniany anankiray, moa tsy hamelany sivy amin'ny sivy folo eny an-tendrombohitra va izy ka handeha hitady ilay nania? Ary raha tahy ny hitany izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa mahafaly azy iny noho ny sivy amin'ny sivy folo izay tsy nania. Ary tahaka izany dia tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra raha ho very na dia iray aza amin'ireny madinika ireny. Ary raha manota aminao ny rahalahinao dia mankanesany aminy, ka rehefa mitokana ianareo roalahy dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha miainonao izy dia efa azonao ny rahalahinao. Fa raha tsy miainonao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba ho voaorona mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny ny vavolombelona roa na telo. Deuteronomy toko fasivy ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo. Ary raha tsy mety miaino ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety miaino ny fiangonana koa izy dia aoka hataonao ho tahaka ny jentilisa sy ny mpamorihetra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ty ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ty ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ty ambonin'ny tany na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azo ny avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Dia nanatina Petera ka nanao taminy hoe, Tompoko, impiry moa no hanontany rahalahiko amiko ka avelako izy? Hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amin'ny fitopolo. Koa amin'izany, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanankaloha izy dia nasain'ny tompony hamidy izy sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny fananany rehetra handoavana ny trosa. Dia niankohoka teo anatrehan'ilay mpanompoka nanao hoe, "Tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra." Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia honena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nefa nony nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa dia nari zato taminy. Dia nosamboriny izy ka notraony sady nataony hoe, "Alo avy izay trosako aminao." Fa niankohoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, "Omeo andro aho fa alohako ny anao." Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-trano maizina mandra-pandohany ny trosa. Ary no nihitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalain'ny tompony ralehilahy ka noteneniny hoe, "Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiky ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao?" Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no hataony raiky any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahy inareo amin'ny fonareo avy ianareo.
Ny ohatra momba ny fanetretena nasehon'i Jesosy dia ny fanohitra tamin'ny avinavina nasehon'ireo mpianatra matetika ary mitovy amin'izy ireo koa isika. No amafisin'i Jesosy ny toe-po ilaina hidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny fiheveratena lalandava ho kely. Mampitandrina azy ireo amin'ny fomba manetriketrika izy fa tokony atao izay tsy andavoana ireo madinika mamin'ny fony ireo satria ny amonjy azy ireo no antony nahatongavany. Etsy an-daniny koa, raha misy rahalahy nanota tamin'ny rahalahiny ao amin'ny tompo dia tokony atao izay rehetra azo atao hanarenana azy. Raha tsy misy vokany izany ezaka izany dia ny fiangonana ny tompony teny farany. Ny fahefan'ny fiangonana dia azony avy amin'ny fanatrehan'ny tompo eo afovoan'ireo izay mivory amin'ny anarany. Tsy tokony hisy fetra ny famelan-keloka ka atolotra ny rahalahy satria na tena lehibe aza ny eloka ireo rahalahy tokony havelantsika dia tsy inono izany raha hoharina amin'ireo fahotantsika rehetra no fafan'Andriamanitra mba hahazontsika anjara ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Asehon'i Jesosy ny tsy maintsy ilana izany famelan-keloka izany amina fanoharana momba ilay mpanompo tsy misy antra. Navelan'ny tompony ny trosa mihoapapana taleta iray alina izany hoe anjambolamena iray alina nefa izy tsy nety namelany namany izay tsy nitrosa afa-tsy tena ry zato taminy izany hoe vola madinika zato. Noho nare izany ny tompony dia
tezitra ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ary tahaka izany koa no hataony raiky any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahy inareo amin'ny fonareo avy ianareo.